Ja, kära alla sammen, hjärtligt välkommen till jag tror vi ska kalla det nå pubmöte. Förvalgdialog om situationen I Norge och Tyskland. Vi har ett meget kompetent panel här, men detta är alltså inte någon sån traditionell paneldebatt. Och hvis någon så på partiledardebatten så ska vi ha detta I atskillig mer roliga former. Och lite avbrytelser tror jag. Det är rätt och slett en dialog om situationen I Norge och situationen I Tyskland nå för valg I bägge landene. Hvis någon har spørsmål och kommentarer sånn underveis, inte lange föredrag men korte kommentarer och spørsmål så öppnar vi upp för det bara ge ett tegn jag ska pröva. Jag har ryggen till någon men jag ska pröva att snu mig lite runt så ge ett signal hvis dere har noe å melde eller spørre om. Hvis det av hvis det ganske kort. De fire som her sitter her oppe, ja, aller først så vil jeg presentere meg selv. Jeg heter Sverre Myrli, jeg styreleder I den norsk-tyske Willy Brandt-stiftelsen, og det vi som står som arrangør av møtet her I dag. Og da vil jeg også benytte anledningen til å takke Wintershall, som har vært så vennlig å sponse arrangementet. Vi har et meget patent panel her, Jeg holdt på å si potent, det kanskje det også. Både patent og potent, hva vet jeg, som sitter her oppe. Og det ved min side, det Aksel Berg. Og så får jeg presisere for tyskerne som til stede, doktor Aksel Berg. Han har en lang tid I tysk utenrikstjeneste, og avsluttet karrieren som Tysklands ambassadør I Norge, og nå daglig leder I Willy Brandt-stiftelsen I Berlin. Og Aksel, han halvt norsk og snakker, det vil dere høre, nydelig sørlandsdialekt. Velkommen til deg, Aksel. Så har jeg, ja, det bare å klappe. Så har jeg Kate Hansen Bundt, som generalsekretær I Atlanterhavskomiteen, og som kjenner Tyskland og tysk politikk godt, og du har vel også bodd I Tyskland, Kate? Ja, det har du. Hjertelig velkommen til deg. Så det Sten Inge Jørgensen, som journalist I Morgenbladet, og som også forfatter, og blant annet skriver I boka Tyskland stiger frem. Og for ikke å glemme, han også prisvinner av den norsk-tyske Willy Brandt-prisen, som hvert år deles ut til en norsk og tysk mottaker. Hjertelig velkommen til deg, Sten Inge. Og så det direkte fra Berlin, Ingrid Brekke, Aftenpostens journalist I Berlin, utsendte eller utskremte, eller hva dere kaller det, og som også har skrevet opp til flere bøker, og blant annet skrevet en bok om Angela Merkel. Hjertelig velkommen til deg. Og da jeg tenkt å starte med deg, Ingrid. Du kommer nesten rett fra Berlin. Tyskerne har jo valg 2 uker etter oss I Norge. Kan du bare gi oss et sånn kort, et lite riss? Hva situasjonen I Tyskland 5,5 uker før valget? Vær så god.
Ja, det kan jeg prøve på. Jeg abonnerer på et nyhetsbrev fra Frankfurter Allgemeine Zeitung, som skal komme med sånn daglig oppdatering på hvordan det startet med valgkampen. I dag kom nyhetsbrevet en time for sent, og unnskyldningen var at han klarte ikke å finne noen valgkamp. Men det kan hende han hadde en litt sånn dårlig dag på jobben, fordi det jo faktisk godt I gang. Merkel har vært tilbake fra ferien noen dager, og valgkampen pågår. Både hun og motkandidaten, altså sosialdemokraten Martin Schulz, reiser nå rundt I landet og oppbildner folket. Men det klart, meningsmålingene taler jo sitt språk, og nå ligger Merkel og CDU I en posisjon de har ligget veldig mye I de siste årene, nemlig sånn 15% foran sosialdemokraterne på meningsmålingene. Så hvis man bare opptatt av hvem som skal bli kansler, da nok ikke dette verdens mest spennende valgkamp. Men det andre ting som står på spill, nemlig hvem som skal sitte I regjering med hvem, og hvem som kommer inn I forbundsdagen. Og det ting som har mye å si for mange år fremover.
Akkurat. Aksel, hva din vurdering?
Jo, altså, jeg absolut enig I det, men altså man kan sige, kanskje lidt beskrive situationen, altså Merkels parti, CDU, CSU, de ligger mellem 35-40% I målinger, og det vil blive uforandret. De var lidt skræmmet I CDU, da efter sommeren Merkel kom tilbage, og hendes popularitet havde faldet 10%. Nogle siger på grund at hun ikke deltog I en topmøte om dieselproblematikken. Det en af de store temaer, som vi har. Fuskinger, VW og andre tyske bilselskaber, som havde et møte med regeringen. Og hun var ikke med, og da har hun sagt nå, I et interview næste gang, så det et topmøte også med mig. Det var konsekvensen til det. Hun må være lidt rett. Det kan ske det ene eller det andre, at for eksempel en etterfølgerdebatt pludselig begynder. Altså vil hun være kansler nå I 4 år, som kommer etterpå, hvis alt går som Ingrid sa. Og da blir hun kanskje sånn litt lame duck I denne situasjonen. Og det det som kanskje det viktigste, å mobilisere alle, spesielt altså de som velger CDU, men I det hele tatt. Det var I en artikkel som jeg leste, den gruppen, den største gruppen I siste valg, det var ikke CDU-velgere, det var ikke SPD, men det var de som ikke gikk til valg. Og det altså en ting som også veldig vanskelig, som kan gi det ene eller andre forskyving I valg. De siger, at valgkampen kedelig. Når jeg har set partilederdebatten på mandag, der må man sige ja. Vi har ikke disse store temaer med skatt og barnehage og jeg vet ikke.
Altså, hva diskuterer du da?
Ja, litt sånn. Altså, det bare, altså, jeg vet ikke hvordan vil du oversette det. Altså, slogan, altså motto for CDU for et Tyskland eller et Tyskland som vi gerne bo I og som vi liker eller som sånn. Ja, hva betyr det? Ja, altså det jo nasjonalsangen eller sånn. Og det ikke noe innhold, noe riktig altså polariserende innhold, men sånn ser det ut litt I Tyskland.
Interessant. Kate, hva din vurdering?
Jeg synes det mest spennende. Tyskland har jo en høy sperregrense for å komme inn I parlamentet. 5% må et parti få. Og det som interessant jo å se hvordan de små partiene I tysk politikk gjør det under denne valgkampen. Forrige valg, hvis vi går 4 år tilbake, så var det 16% av de... Ok. Nå var fest. 16% av de som faktisk gikk og stemte, som ikke blir representert I forbundsdagen, for flere partier falt utenom. Det gjaldt Fridemokraterne, det lille liberale partiet, som har vært regjeringsmakeren I tysk politikk siden 1949 med Vesttyskland, steriert både med sosialdemokrater og kristendemokrater. Det gjaldt også det nye partiet som ble dannet I 2013, Alternative für Deutschland, som har anti-immigrasjon, anti-euro, altså valutasamarbeidet, og på en måte blitt et rent høyre radikalt parti. Og det gjaldt en del andre stemmer som falt utenfor. Så det blir interessant, for det vil avgjøre hvem Merkel skal samarbeide med fremover. For hun har jo I løpet av sine 3 kanslerperioder samarbeidet med sosialdemokraterne I 2 av periodene. Da det sånn at Høyre og Arbeiderpartiet skulle samarbeidet I Norge. En ganske sånn, gjør det vanskelig å få klare ideologiske skillelinjer I det tyske partilandskapet. Jeg håper på en måte at man får tilbake de klare linjene I tysk politikk. Men spørsmålet da også, klarer hun seg bare med Fridemokraterne, eller må hun ha med et annet lite parti? Da kunne man kanskje tenke seg at de grønne kommer inn I en koalisjon med Merkel. Det kunne være spennende.
Diskuteres det?
Det vil jeg tro, fordi Tyskland har jo, altså Merkel har jo stått for en energivende. Tyskland veldig langt fremme når det gjelder solenergi, vindenergi og så videre, fornybar energi. Og hun har jo også gått med på å avvikle atomkraften, som jo de grønnes store kampsaker, eller var for noen år siden, inntil Merkel stjal deres klær når de var ute og badet, som en norsk statsminister en gang sa.
Vi hadde to delstater hvor altså CDU samarbeider med, med de grønne. Og i Baden-Württemberg er det til og med at de grønne er statsminister, altså den største partien. Ja.
Sten Inge.
Ja, og så har de jo i Schleswig-Holstein nå en såkalt Jamaica-koalisjon, altså med da CDU og Fridemokraterne og de grønne. Nå er jo riksplanen litt annerledes, men de fleste analyser jeg har lest på det tyder på at man tror det realistisk. Og det vil jo også være gunstig for Merkel, fordi hvis hun skulle regjere sammen med bare Fridemokraterne, så har hun egentlig to til høyre for seg. Fordi CSU fra Bayern, som hun har en automatisk valgunion med, ligger jo også til høyre for CDU. Så handlingsrommet hennes blir jo mye større hvis hun også kan få inn de grønne, for da har hun noen til venstre å spille på. Og stabiliteten i tysk politikk vil jo også bli tydeligere, fordi altså, de grønne ligner jo mer på SPD i mange store trekk.
Ingrid?
Ja, altså, sånn som jeg har forstått det, så er Merkels innerste ønske, hvis man kan si noe om det. Nei, men det man tror Merkel helst vil ha, det er med de grønne, bare de grønne, en svart grønn. Og det skyldes jo både kanskje hennes politikk over tid, men det skyldes også en slags ønske om at da vil hun ha regjert sammen med alle de mulige koalisjonspartnerne i løpet av sin epoke, da, som er noe å etterlate seg. Men det er jo veldig lite sannsynlig at det vil holde, og da er man igjen der.
Det er lite
der.
Sannsynlig at de to får flertall.
Ja, ikke sant? Altså, de ville helt sikkert klart seg helt utmerket, men de kommer ikke til å få nok stemmer til sammen. Så da er det heller, det er mer sannsynlig at du får nok stemmer bare sammen med FDP, som er noe som, det gikk jo veldig dårlig sist, så det er ikke noe som hun ønsker seg noe særlig. Sånn at jeg tror også at det med sånn svart-gul-grønn er absolutt en mulighet. Mm.
Ja, interessant. I boka di, Sten Inge, så skriver du jo ganske mye om likheter og forskjeller mellom det tyske samfunnet og det norske samfunnet. Hva vil du si er det største forskjellen på tysk politisk debatt og norsk politisk debatt og tysk valgkamp og norsk valgkamp?
Hvor lang tid? Ettersom vi nå har valgkamper parallelt, da, så kan vi kanskje begynne der. Altså, det er jo påfallende at du har fått den der litt sånn by-land aksen har liksom kommet opp veldig i Norge igjen. Altså med, det er liksom ulv, det er heimevernet, det er lokalsykehus, altså det er, det føles nesten som en mer sånn lokal valgkamp da. Men i Tyskland, det er jo riktig som det blir sagt her, at det er ikke noe klare, store, tydelige tema, men du merker at det er litt større dimensjoner på ting. Altså, og det er jo for eksempel, man diskuterer jo også innvandringspolitikk i forhold til med flyktningekrisen og så videre. Og det er klart det er noen store dimensjoner over det. Så er det Europas fremtid, ikke sant? Hva skal vi gjøre med eurozonen? Sånne spørsmål som da har jo ingen rolle å spille i norsk valgkamp, fordi vi er jo ikke med og tar de beslutningene. Så det sier seg på en måte selv at de kan også da snakke om litt andre ting enn oss. Men når det gjelder likheter og forskjeller generelt, da, så tenker jeg at de er mange. Og det er jo ikke riktig at Høyre og Arbeiderpartiet er ikke like på mange vis som CDU og SPD i Tyskland, men egentlig så jeg synes det er også litt sånn undervurdert hvor stort potensialet de kunne ha i å regjert sammen. Altså, det er,
må du ikke ødelegge hele valgkampen nei. Min?
Men altså, det er liksom, det er, man har tenkt på det som i Norge som er utenkelig da. Men det er vel ikke nødvendigvis utenkelig fordi de er så forskjellige. Og så er jo andre ting, det er cirka like mange partier som er relevante, altså som er i spill i forhold til forskjellige koalisjoner. Og du har altså, til forskjell fra en del andre land, så har du i Norge og Tyskland fortsatt valgkamper hvor du kan se litt sånn tradisjonelt høyre mot venstre, at sånne ting er tydelige. Man diskuterer jo også skatt og fordeling også i Tyskland nå. Så det er en del gjenkjennelige ting.
Men bare for det Aksel sa i stad om slagordene fra Tyskland, som jo virker, det er jo ingen som egentlig er uenig da, i det som står der. Er det betegnende? Er det mindre polarisering? Er det i tysk politikk?
Ja, tysk politikk er veldig konsentrert rundt sentrum. Og forrige valget, de to taperne, var jo FDP, altså Fridemokraterne og de grønne. Og da de slikket sårene etterpå og skulle gjøre opp status, så fant de ut at de grønne mente de hadde lagt seg litt for langt til venstre. De hadde ikke vært sånn tydelig nok sentrumsparti. Og FDP fant ut at de hadde vært litt for langt til høyre, de hadde ikke vært tydelig nok i sentrum. Og det, altså, strategien for å gjenreise seg for begge to var da og være liksom enda klarere der. Og der det trangt.
Trangt I sentrum. Kett.
Ja, det man kaller de midte, som alle partiene kjemper om å vinne. Jeg synes det en ting til som kjennetegner Norge og Tyskland akkurat I denne valgkampen, at vi økonomisk sterke, begge land. I Tyskland så det ikke spørsmålet om arbeidsledighet, spørsmålet om det går greit I økonomien ellers. Altså, Tyskland eksportverdensmester, det går så de griner, og til forskjell fra resten av Europa så har de en veldig lav, altså tidenes laveste arbeidsledighet, 4%, siden Tyskland ble gjenforenet I 1990. Og I Norge så går jo også økonomien ganske greit igjen. Dessverre så det ikke den krisen som din partileder ville ha det til for bare noen måneder siden. Og det slo jo litt inn I den partidebatten vi hadde kanskje på mandag, at man kanskje har klart å snu skuta. Og Norge jo økonomisk sterkt og har klart seg veldig bra også gjennom finanskrisen. Så det tenker jeg viktige poenger. Men så det en annen ting som veldig forskjellig. Ser man tyske nyheter, eller tysk politisk debatt, det en helt annen temperatur enn det I Norge. I hvert fall hvis man så den debatten på mandag. Man mye mer polite, man har ingen frekke Jonas, man mer seriøs og saklig, vil jeg si, selv om det nok har endret seg litt de siste årene når de snakker om flyktningdebatt, altså disse spørsmål som virkelig litt sånn tense og hvor man litt polarisert I befolkningen. Men ellers så det en helt annen, litt mer sånn, ja, ryddig hår på værmannen og veldig sånn streit nyhetsopplesning.
Og så det lov å komme med mye lengre resonemanger. Ja. Yeah. Det altså, du kan sitte og seppe på tysk TV og se debatter hvor du lurer på, liksom, yes, får de så mye tid? Kan de liksom, ikke ferdig enda? Altså, det ganske imponerende, synes jeg.
Aksel?
Ja, igjen, helt enig. Det en ting, altså, vi har, altså, det som tror, alltid har trodd, største forskjellen altså, at vi har federalistisk struktur I Tyskland. Og hvis du tar, altså, det også litt vanskelig å komme på en polarisering. Det vil si, altså, det var snakket om dieselaffæren. Da har du altså transportminister I forbundsregjeringen som kommer fra CSU. Så han blir kritisert. Så kom de til statsminister I Niedersachsen, hvor Volkswagen og de altså, sitter med I styret. Så blir han kritisert. Så sa de, ja, men det var også CDU-statsministre før som var ansvarlig for dette. Så alle litt mer eller mindre ansvarlig. Vi hadde kaos I Hamburg under G20-møtet. Så var det ordføren I Hamburg som ble heftig kritisert for det, for han hadde ikke nok politi, hadde sagt det vil bli veldig rolig eller sånn. Men så kom det ut at det var jo vært Angela Merkel til G20-møtet. Så det balanserer seg veldig fort I Tyskland. Altså hver gang du forsøker å gå mot en andre, så kan det altså steinen troppe på din vein også.
Ingrid?
Ja, og så det jo også veldig altså, det veldig interessant å tenke litt på hvor mye av denne ikke-konfronterende situasjonen man har nå handler om Merkel. Fordi hun har jo en sånn strategi som egentlig går mer på å oppsluke andres synspunkter, eller bevege partiet sitt mot venstre. Og I tillegg så har hun en sånn posisjon I folket, hun så populær, at det går nesten ikke an å kritisere henne, for det slår bare tilbake på den som gjør det. Og dette har jo, jeg så nettopp valgkampen til Scholz betegnet som en Houdini-valgkamp, altså han bundet på hender og føtter. Han kan ikke kritisere Merkel, for det slår tilbake på han. Han kan heller ikke gå hardt ut mot regjeringen, for der sitter de selv. Og hva skal han liksom gjøre da? Og det tror jeg mye av forklaringen, som en gang, hun kommer jo til å gå ut en gang, og da blir det veldig spennende å se hvor mye stemningen da skifter, tenker jeg.
Men det var en periode hvor det murra litt I eget parti også, om Merkels rolle.
Ja, absolutt. Og I eget parti jo ikke nødvendigvis like godt likt som I folket. Altså, måten hun taklet flyktningekrisen på var jo ekstremt kontroversiell, særlig internt, og det har de jo ikke tillit til. Jeg har også nå hørt at det en del bitterhet over måten hun taklet sånn EFI og alle, altså at det skulle bli lov å gifte seg også for like kjønna. At hun var dum som brakte det opp, og man vet ikke helt om det var en tabbe eller en strategi. Og så man også bitter da, fordi sosialdemokraterne benyttet seg av det og gjorde det som noen i CDU mener er å bryte enigheten på regjeringsnivå og sånn da. Men når du snakker med folk innad i partiet, da er det mange som sier det veldig fort, at hvis hun ikke hadde vært så populær ekstern, så hadde hun vært ute for lenge siden.
Ja, Sten Inge.
Nei, altså, egentlig så er det gåtefullt det med altså, Schultz, da, som er liksom, fremste utfordreren. Da han kom inn og overtok etter Gabriel for å lede...
Kom hjem fra Brussel.
Ja, så fikk jo SPD et voldsomt oppsving, og han var jo nesten sånn jevnt. Med CDU på flere målinger.
Det var til og med måling hvor han var foran.
Ja, ja altså det er sånn, og det må jo bety noe. Altså det falt jo fort ned igjen, men det må jo bety noe. Men hva? Altså jeg har enda ikke sett noen som har gitt et noe overbevisende forklaring på den der Schultz opp og ned. Men det betyr i alle fall at Merkels posisjon, som på en måte utfordret, den kan man jo sette spørsmålstegn ved. Og om det var han klarte å fylle rollen, at det var sånn masse forventninger, og han kunne ikke på en måte... fylle og de forventningene da, det kan jo hende. Men jeg vet ikke, hva tenker du, Aksel? La oss slå til å høre hva du tenker om den Schultz-effekten.
Ja, det etterpå klokskap å si, jeg visste fra begynnelsen, det ville ikke være lenge med han. Men det var altså spesiell i SPD en lettelse, og at det var ferdig, at de ble ferdig med Gabriel. Men nå er Gabriel utenriksminister, og i hele Forbundsrepublikken har utenriksminister vært veldig populært under de fem mest likte politikere. Så han gjør det igjen, og det er også et problem. Så har vi en forbundspresident fra SPD, Steinmeier, som også tydelige uttalelser om utenrikspolitiske tema. Så det blir alltid så vanskelig for Martin Schulz. Han har mange andre ting. Han mistet personal på grunn av spesielle situasjoner og sånn. Altså, han har hatt mye pech.
Jeg tror altså her slår det igjen inn at, som Aksel sier, Martin Schulz var ikke Sigma Gabriel. Det var en god del av den boosten, for mannen var så lei av forrige partiformann. Man trengte et nytt fjes. Og han kom, han hadde ikke sittet i regjering, han var ubesudlet. Men igjen spiller da det føderale systemet inn i tysk politikk. For da han overtar i januar og får en kjempeboost, så kommer det tre delstatsvalg på rappen, som sosialdemokraterne taper. Ikke nødvendigvis på grunn av Schulz, men på grunn av, altså det er veldig mange lokale delstatssaker som spiller inn her, og det lokale partispektret og personlighetene på delstatsnivå. Og man taper det ene valget etter det andre, og det blir en sånn nederlagsstemning. Også forrige gang, må minne om det, når sosialdemokraterne satt i storkoalisjon, så tappte de juniorpartnere i koalisjoner. Tyskland eller ikke Tyskland har en tendens til å tape veldig mye på å sitte og dele regjeringsmakten med et større parti.
Men vil de grønne og vil eventuelt fridemokraterne, hvis de kommer inn, vil de inn i regjeringen, tror du det?
Ja, men de er småpartier. Så det er det, de kunne aldri vinne makten alene. Så de vil, tror jeg, på en måte se dette som en stor sjanse til å utøve og få formet egen politikk. Og jeg er ikke like sikker på som Ingrid Brekke at Angela Merkel ikke har lyst til å regjere sammen med fridemokraterne. For hun er jo, selv om hun har trukket kristendemokratiske partiet inn mot sentrum, gått med på minstelønn mens hun har sittet sammen med sosialdemokraterne, hun har en mye mer sosial markedsøkonomi og så videre og så videre, så tror jeg hun står også ganske på samme linje en god del andre spørsmål som gjelder modernisering av det tyske samfunnet.
Ok, jeg minner om at det er mulig å rekke opp hånda og tegne seg hvis den har noen spørsmål eller kommentarer. Vi må litt videre. Tyskland er et viktig land for Norge, og Kate, du har jo skrivet og sikkert pratet mye om Tysklands betydning og Tysklands rolle i Europa. Spiller det noen rolle for Tysklands posisjon i verden, eller for Tysklands rolle mot Norge og andre land, hva valgresultatet i Tyskland blir?
Ja, jeg tror det. Ingrid Brekke var inne på det, at Angela Merkel har både erfaring, stabilitet, hun kjenner verdens ledere, og jeg tror i en meget turbulent verden, sånn som vi lever i dag, med en maktforskyvning østover, Kinas komme, både økonomisk og politisk, med en Amerika under Trumps ledelse, et EU som skal gjennomføre en Brexit, som jeg diskuterte tidligere i dag, og mange utfordringer på innsiden av EU, så tror jeg Tysklands rolle selvsagt er avhengig av Tysklands ressurser i seg selv, men også kansleren blir utrolig viktig. Og det at hun kjenner det politiske lederskapet i andre land, at hun har sittet der så lenge, og at hun er denne kompromissmakeren, at hun lytter, at hun tenker seg nøye om før hun handler, jeg tror det betyr ganske mye. Jeg tror også det betyr litt for Norge. Hun har vært på besøk her flere ganger. Hun har et utmerket forhold til NATOs generalsekretær, Jens Stoltenberg. Hun har et godt forhold også til den sittende statsministeren, som du kanskje ønsker vekk. Men jeg tror også Jonas Gahr Støre har samarbeidet med Merkel opp gjennom årene. Så vi har på en måte en politikergenerasjon som har jobbet sammen, stått overfor de samme utfordringene. Så jeg tror faktisk det betyr noe.
Sten Inge.
Det er jo også tenkelig at det kan bli forskjeller i Tysklands utenrikspolitikk ut fra hvilken koalisjonspartner Merkel får. De grønne, hvis de blir store nok da, og hun kunne regjert bare med de for eksempel, så ville du nok sett at dagens europapolitikk lå temmelig fast. Altså de grønne og SPD er ganske like der. Mens hvis hun derimot skulle regjere bare sammen med fridemokraterne, så ville det bli vanskeligere å få til noe av den integrasjonen i eurozonen som man nå ønsker. Altså, de grønne er klare, de ønsker ikke det her tette skjebnefellesskapet. De er mer på CSU-linja, altså at de synes at Tyskland, det er litt hasardiøs, den der integrasjonen som foregår. Men så er det det at i store europapolitiske spørsmål, så kan jo da antageligvis Merkel også trekke på SPD i forbundsdagen. Så altså, kjøttvekta er på hennes side uansett. Men det er ganske forskjellig europapolitisk utsyn på de grønne og FDP, det er i hvert fall klart.
Men er det noen sånn Brexit-smitteeffekt i Tyskland?
Hva mener du altså?
Nei, altså forholdet til EU, og det er jo en del av partiene som er i hvert fall spilt litt på euroskepsis, ja. Og preger det valgkampen?
Nei, det har jeg ikke inntrykk av. Altså, det er jo bare alternativ for Deutschland egentlig, som er sånn klare EU-skeptikere. Eller i hvert fall mot EU da. Så det har ikke vært noe stort tema.
Aksel?
Ja, det er nesten litt omvendt at vi har altså en støtte fra befolkningen, altså ikke politiske partier eller representanter av partier, men vi hadde møter hver søndag klokka 2 på Gendarmenmarkt i Berlin, Impulse for Europe, bare sånn for å bevise at man er veldig fornøyd med Europa, hva vi har fått gjennom Europa. Hvis vi snakker om utenrikspolitiske spørsmål, da har vi altså to ting. Det ene er så, hvor vi har en riktig dissens mellom CDU og SPD, det er om de 2% for NATO. Altså 2% bruttoinlandsprodukt for forsvarsbudget. Og da sier SPD, det er umulig for oss, da må vi betale 35 milliarder euro i de neste årene, og det kan vi ikke gjøre. Mens Merkel stikker til NATO-beslutningen, du er ekspert, og sier, altså det heter altså, vi går i retningen av 2% i løpet av de neste 3-4 årene, og det vil vi fortsette. Det andre er, det ble en liten storm i vannglass, altså han som håper å bli neste utenriksminister, kanskje, Christian Lindner fra Liberalene, fra Fridemokraterne, han sa, vi må ta det for gitt at vi har mistet Krim, Halvøya, og at Ukraina vil det ikke... Russland. Til Russland.
Ukraina har mistet, ja.
Ja, Ukraina har mistet det. Og da må vi legge det litt på is for å fremme vår forhold, samarbeid med Russland. Altså, legge det til side og forsøke uten å diskutere helt fra begynnelsen igjen og igjen. Det var altså en ulovlig anneksjon av Krimøya, halvøya, men vi forsøker. Og da ble det altså, han ble sterkt kritisert. Men det de to eneste poenger som jeg ser hvor vi har utenrikspolitiske spørsmål og dissens.
Du skal få ord, Ingrid, men bare det får meg til å gå videre på egentlig neste tema, og det du skal få første spørsmål da, Kate. I Norge diskuterer vi jo også å nå 2% av bruttonasjonalprodukt til forsvarsformål, og her jo nærmest litt sånn konkurranse partiene imellom. Og det jo, i Norge det jo mulig, vil jo være veldig tøft, for det vil bli veldig dyrt, men i Tyskland det vel i realiteten umulig å se for seg at den skal bruke 2% av bruttonasjonalproduktet forsvarsformål. Hva tror du?
Det nok mange hindre som står i veien, fordi Tyskland med sin spesielle historie har jo også en veldig, sånn, hva skal man si, pasifistisk befolkning. Man har hatt store diskusjoner og debatter om man skal ha vært med i Afghanistan, om man skal ha hatt utenlandsinnsats for forsvaret. Og det mye penger. Tyskland bruker i dag 1,2% av bruttonasjonalprodukt, 0,8%. Det forferdelig mye penger med et bruttonasjonalprodukt som det tyske. Samtidig så har en del både tyske diplomater og politikere sagt til meg at det vil være utenkelig for Tyskland med sin historie å bruke mer penger på forsvar enn de andre allierte i Europa, altså Storbritannia og Frankrike. Fordi man frykter at det vil skape en eller annen form for skepsis, at det Tyskland som ruster opp. Når det sagt, så tror jeg at både nåværende forsvarsminister van Leyen og nåværende kansler Merkel forpliktet og føler seg forpliktet til å øke det tyske forsvarsbudsjettet. For å ta større del av ansvaret, for å forsvare, bygge opp, spille, gjøre NATO godt, at alliansen kan ivareta vår sikkerhet. Og vi har sett også de senere årene at Tyskland har beveget seg veldig sikkerhetspolitisk. I dag 220 norske soldater i Litauen under tysk kommando i en tysk bataljon for å skape avskrekking og sikkerhet for de baltiske allierte i NATO. Det var utenkelig for bare noen år siden at Tyskland hadde beveget seg sånn sikkerhetspolitisk. Og dere var en av de første som gjorde det. Det kom jo et linjeskifte under München-konferansen, hvor man diskuterer sikkerhetspolitikk, hvor både forsvarsminister, utenriksminister og president den gangen sa at nå skulle Tyskland ta et større ansvar også for det militære og sikkerhetspolitiske og freden i verden, og opprettholdelsen av den liberale orden. Så man har sett en glidning, men om man kommer til å bruke 2% innen 2024, det vet ikke jeg, men at man beveger seg mot dette målet, det gjør man.
Men jeg så min sambygning forresten, professor Øyvind Østerud skrev i Aftenposten her for en tid tilbake om noe av det her, og jeg tror han brukte begrep om at forsvarsmessig så Tyskland en dverg. Er du enig med den?
Jeg enig med min gamle lærer og mentor, Øyvind Østerud. Fordi det dreier seg om altså, at Tyskland, et land med 81 millioner innbyggere, det største bruttonasjonalproduktet i Europa, og egentlig en av verdens ledende økonomiske makter, bruker 1,2% og klarer å holde, hva har det vært? 5.000-7.000 soldater i internasjonale operasjoner i året, det jo ikke mye med de kreftene de ville hatt militært. Og jeg tenker Øyvind sammenlignet med USA, for det har vært mye snakk om at Merkel den frie verdens nye forsvarer, og da trenger hun andre typer ressurser enn de økonomiske og de politiske og etiske hun har i dag. Så man kan ikke sammenligne Tyskland og USAs rolle i verden i dag.
Ingrid?
Bare en kommentar til det der med hvor mye de kan tenkes å brukes av budsjettet. Altså jeg ser det dukker ofte opp sånn, men hva med sånn stabiliseringstiltak? Kan ikke det regnes inn i disse 2%? Altså at hvis man gjør forskjellige ting ute i verden som skal hindre krig, så det kan jo hende at det også en måte å til slutt få oppfylt det målet på at man velger litt andre definisjoner.
Du må spørre Stoltenberg om som generalsekretær i NATO.
Jeg husker generalsekretæren var finansminister i Norge, og han prøvde å få inntektene fra sokkeren til ikke være med i beregningen. Og det fikk han da ikke gjennomslag for i NATO. Jeg tror ikke nåværende generalsekretær, jeg tror nåværende generalsekretær glad for det, for å si det sånn.
Men hvis jeg også bare kan si litt om det der med å være sånn leder i verden og sånn. Altså, det klart det at hvis man snakker sånn supermakt og stormakt og militærmakt og sånn, så jo selvfølgelig ikke Tyskland der. Men det man også kan tenke på, det jo nettopp å være en sånn type moralsk makt, og ikke minst jo verre Trump blir, jo bedre blir jo Angela Merkel, altså den der verden gode da. Og dette jo også noe som slår veldig dype strenger internt i Tyskland, hvor man tradisjonelt også har en relativt sterk sånn anti-amerikanisme i forhold til nettopp at USA blander seg inn med våpen da, i andre land og gjør alle mulige dårlige ting, mens Europa skal nettopp være det gode, de moralske, de som følger lover og regler og tror på menneskerettigheter og sånne ting. Og det kan jo hende at den typen tankegang får større kraft og gjennomslag igjen i politikken, selv om ikke det gjør noen til en stormakt.
Sten Inge?
Jeg tror også brexit er en faktor her, fordi det ser ut som at det fremskynder et forsvarspolitisk samarbeid i Europa. At man da bygger opp mer felles institusjoner. Og Tyskland er veldig aktiv der, altså hvor man da fletter på en måte sine militære styrker sammen med andre land, altså flere typer styrker, fly, båter, soldater, altså det er en innveving som egentlig foregår, og så er spørsmålet, kan man da også bygge da operasjonelle enheter, og i hvilken grad, altså et styre det, som en sånn europeisk hær etter hvert, og det arbeidet ble, altså tanken om en europeisk hær, det var noe som både franskmenn og briter egentlig var sterkt kritiske til, fordi de så for seg at den ville Tyskland ha et slags veto over, og de ville aldri bruke hæren til noen ting. Fordi for briter og franskmenn så er det å bruke hæren aktivt, det er viktig. Og det har de alltid gjort. De har alltid noen operasjoner gående. Men så etter brexit, så er det da Frankrike plutselig, er det den unike situasjonen, spesielt etter Macrons seier da, hvor de nå kan bli Europas ledende militærmakt, for de blir jo den eneste atomvåpenmakten, og de er den eneste i EU som sitter i Sikkerhetsrådet. Og da får de en voldsom selvtillit, og det gjør at kanskje de blir med på mer også, altså på europeisk integrasjon på det feltet.
Ja, dette bekymrer meg dypt. Fordi, og jeg anbefaler alle til å lese et intervju med Joschka Fischer, tidligere utenriksminister i Viken-avisen forrige uke, hvor han sier at Tyskland er helt avhengig av den transatlantiske linken. Etterkrigstyskland ble opprettet med hjelp av USA, og USAs engasjement i europeisk sikkerhet har sikret oss mot intern krangel mellom europeiske stormakter, som har gjort det så forferdelig for oss det forrige århundre, to verdenskriger. Og jeg tenker at når man snakker om atomvåpen her, så vil jeg, altså, det er veldig greit å få til en europeisk hær. Den kan være i NATO, den, hvis USA trekker seg ut. Alle tror at Trump forlater oss. Da blir det jo et Europa inn på rammen av NATO. Men da må de europeiske maktene gjøre mer for å forsvare seg. Bruke mer penger på forsvar. Også for stabiliseringsoppgaver. Det holder ikke bare med god moral. Man er nødt til å ha krutt og kuler. Og så når det gjelder atomvåpen. Frankrike er eneste atomvåpenmakt igjen i Europa. Jeg tror aldri Frankrike vil underlegge sin første frapp en felles kommisjon i EU, hvor andre land, 27 land, kommer til å regjere over deres atomvåpen. Jeg tror heller ikke Tyskland vil kunne bytte ut artikkel 5 i NATO, amerikanske atomvåpen, mot franske. Jeg kunne gjerne tenke meg å høre hva du mener om det, Aksel.
Ok, vi tar det.
Nå ønsket jeg at jeg var ambassadør, så jeg måtte ikke svare eller gi noe diplomatisk svar, men men må si det er ikke noe diskusjon om det i det hele tatt i Tyskland. Altså, jeg har følt med det ene eller andre innlegg eller sånn om det artikkel, men man snakker ikke om det. Men altså, de ekspertene er bevisst om det, men man snakker ikke om det. Det, altså, man har to situasjoner. Det ene er USA, den situasjonen under Trump, og brexit, som fører til at man må stærke EU. Og det har vært i mange år at Tyskland strevde å utbygge den försvarsdimensionen, säkerhetsdimensionen i EU, och nu blir det ända mer nödvändigt. Och det, alltså man har haft också lite succé, det går om rustning till, alltså mer samarbete. Jag vet inte om jag förstår det riktigt, det är inte alternativa att Merkel står nog för Trump eller sånt. Alltså det är Europa som är verkligen alltså, utfordrat med det. Man må utbygga det, den försvarsdimensionen under EU, men det tar lång tid. Och vi har många andra problem i EU, det må man inte glömma, som är där med om flyktingskrisen med Polen, Ungarn, eurokrisen är inte helt över med Hellas, Italien och så vidare. Men rättningen stämmer.
Sten Inge, och så ska vi skifta tema.
Helt kort, alltså, hvis det är möjligt att lage en parentes som Trump får plats i. Hvis vi sätter lite parentes runt han, så är det också ett uttalat önske från det Vita hus i lång tid att Europa må integrera sig bättre på försvar och bli starkare. Och det är nog först och främst det vi snackar om. Alltså vi snackar inte om en sån nu ska man bygga upp en rival eller ett alternativ. Det är nog allt för tidigt att börja spekulera i såna ting.
Okej, vi ska strax gå in för landning, men vi har ett tema till som jag vill in om, och det går inte an att diskutera Norge och Tyskland utan att diskutera energi. Och energisamarbete. I Norge så pratar vi om grönt skifte. Tyskarna pratar om energivände. Vi har till tider i vart fall ett upphetat debatt i Norge om utenlandskabler. Vill någon av er säga si lite om energin och diskussionerna framöver i samarbete mellan Norge och Tyskland? Vill det ändra sig? Vill det vara lika viktigt som det är idag? Vad tror vi om energisamarbete mellan Norge och Tyskland framöver? Axel kan starta.
En förbemärkning, alltså igen dieselaffären. Alltså vet jag om det är allt sköna
alltså, det bilproducenten.
Ja, alltså att de fuskat med ja. Utsläpp av NOx i nästan alla stora tyska bilsällskap. Och där var det en stor diskussion, för diesel var ment att få ned CO2-utsläpp, men så var det alltså, vad säger man, stickstoff, alltså NOx-utsläpp som var blev högre nå, så att det erfarar, eller att det kan komma situationen att man måste stänga stora byar mot dieselfartöj. Och där har jag hört, jag vet inte, cirka 20 diskussioner, intervjuer minst på tysk radio och fjernsyn, och i var eneste blev Norge nämnt som förebild med elbilar, elmobilitet. Till och med de besökte Vidar Helgesen på Hyttersee under sommarferie för att få några kloga kommentarer. Jag skrev till han, tusen tack för det. Och det får vi inte tillstånd, det må jag säga, alltså, att utveckla elmobiliteten i Tyskland. Det tar lång tid, Merkel, men igen på grund av taktiska tankar sa, ja, kanske kan det vara nödvändigt att sätta en tid, ett årstal för att sluta med icke-el-mobilitet, eller hon sa, alltså för att sluta med, vad säger man, alltså bensin och diesel, fossila köretöj. Men det gjorde hon för lite alltså fördel kanske om det.
Ja. Ingrid, vad tror du? Vill det bli lika viktigt framöver? Tyskarna är fortsatt avhängiga av gasen vår.
Ja, då det är det en god stund till, men det är klart att de har ju detta väldigt klara målet om att bli förnybara. Och det verkar ju som att hellre än att öka gasandelen ökar de kullandelen. Fordi det, da slipper man å bygge ut nye systemer for å midlertidig erstatte gamle og sånn. Men målet er absolutt fornybarhet, og de skal jo bygge noen gigantiske offshore-vindmøller nå, som er så store. Jeg husker ikke disse tallene, men de er så store at liksom man måler dem i antall atomkraftverk. Et sånt felt kan liksom erstatte et kjernekraftverk og sånn. Sånn at de er jo på full fart fremover i en sånn grønn energiverden som kanskje vi som olje- og gassnasjon ikke helt klarer å ta inn over oss, da, tenker jeg.
Kate?
Ja, jeg tenker det har også geopolitiske følger, fordi man blir selvforsynt med energi, kanskje en gang langt inn I fremtiden. I dag det jo fortsatt sånn at Tyskland importerer mesteparten av sin gass fra Russland. Og Wintershall og andre selskaper som finansierer dette, og andre selskaper finansierer nå en Nord Stream 2, altså en rørledning som går fra Russland, skal gå fra Russland gjennom Østersjøen ned til Greifswald, som fører ny russisk gass inn I Europa. Dette diskuteres, de gjør jo ikke det hvis de ikke tror de tjener penger på det. Og jeg tenker at I den forstand så Norge og norsk gass fortsatt en kjempeviktig supplement til det russiske, nettopp fordi at man ikke ønsker å bli så politisk avhengig av et Russland som har beveget seg, I hvert fall sånn som jeg ser det, I feil retning de siste 10 årene. Så sånn sett så kommer jo vi til å ha en energirelasjon, men vi vil også ha det på fornybar energi.
Sten Inge, også Ingrid.
Nei, det ble sagt.
Det var ikke det, ja. Ingrid?
Ja, nei, jeg skulle bare si at både apropos dieselgate, som det kalles, og energivende, at enda har vi jo ikke sett, altså jeg har jo veldig sånn tro på at det foregår veldig mye innovasjon I disse svære, tunge tyske bedriftene, som vi enda ikke har sett ordentlig. Og at det kommer til også på bilmarkedet å komme noe. Det blir bare liksom neste nivå eller neste generation da efter Toyota og Tesla og sånt som selvfølgelig ligger väldigt långt foran akkurat nu og också inne energivende tänker jag nu går hjärnan på høygir och de har ju en enorm sån tung ingeniør och innovationskultur alltså så det blir väldigt spännande att se själv om det akkurat nu verkar det inte som det sker något särskilt men det gör det tror jag alltså.
Men preger detta här ingenting I valkampen? Diskussion om energiformer.
Och dieselgate är ju stort.
Det är stor sak.
Men det är vanskeligt att göra dieselgate till ett sånt valkamppoäng för du vill ju visa att du har pekar finger över bilproducenterna men du vill ju inte straffa dig på en måte som tror tyska arbetsplatser så det är liksom kinkig.
Men det var grönne klarar det.
Ja. Det är vanskligt för tyska politiker att straffa tysk bilindustri. Ja.
Men det måste också sägas att på energifältet nu så är det så teknologidrevet på så många vis att det är också vanskligt att spå bara vad som sker med batteriteknologin på kort tid. Och hvis du ser den explosiva ökningen i utbyggning av solström och så vidare. Det är så mycket som sker nu. Så jag tänker att där ska vi vara försiktiga med oss på alltså.
Poängen att man är så vänlig med den tyska bilindustrin är att de har inte så många elbilar och produktionen börjar inte på stort mode men elmobilitet vill komma också till Tyskland och det betyder för tyska bilselskaper att de vill mista jobb och sånt. Alltså den värdeskapning i Tyskland alltså för vanliga bilar, bensin och dieselbilar är mycket högre och lägger en elmotor brukas ju jag vet inte 20% bara av det som vi brukar idag och det vill bli en stor utfordring för den tyska bilindustrin det är också en grund till och det och så var Angela Merkel säger alltså var man måste vara försiktig och tänka på när man kritiserar den tyska bilindustrin på den andra sidan om förnybar energi det var ett tal som jag läste 94% I Tyskland är för förnybar energi alltså den riktningen stämmer det är ingen som sätter det I tvivel på den andra sidan har vi en stor koalition av SPD och CDU om kull brukar kull det vill ta ända lite tid flera år för vi slutar helt med kull
men du kan se hvis du ser kurven då över hva slags energikilde man bruker, så økningen av kull helt sammenfallende med at man stengte atomkraftverk. Og innfasingen av fornybar fortsetter jo. Så det klart at det ser jo ut til at de på sporet.
Men kullandelen øker?
Nei, altså den økte for å kompensere for atomkraften som falt bort. Og ettersom da kull er jo en CO2-utslippskilde, altså til drivhusgasser og sånn, og da det slår jo det negativt ut på totalregnskapet for Tyskland som da klimanasjon. Men det klart, det altså, så lenge de fortsetter innfasingen av fornybar energi I samme takt som de gjør nå, så vil jo også da kull etter hvert utfases, og det det jo også politisk enighet om, selv om det interne stridigheter. Altså, du har jo, jeg har jo vært og møtt CDU-topper i Saksen som bestrider klimaendringer og sånn. Altså, så det noen interne dragkamper der, men altså, de enige om å fase ut kull.
Kjet?
Grunnen til at man bruker kull jo at Tyskland selv har store kullforekomster, og at det den billigste energien på markedet for tiden. Derav lukket vi også norske gasskraftverk for en tid tilbake. Vi trodde at vi skulle selge dette. Dessverre, det den sure sannhet.
Ville du si noe, Aksel?
Og arbeidsplasser, altså vi har masse arbeidsplasser i kullindustrien.
Ok, da skal vi straks runde av, men jeg har faktisk fått et spørsmål på SMS, og det tilbake til det første temaet. Og det, spørsmålet som følger, det aktuelt med en mindretalsregjering i Tyskland? Aksel?
I øyeblikket da du har stor koalisjon i Norge, vil vi også ha mindretalsregjering i Tyskland.
Ok, hva tror dere andre? Men det fra spøk til alvor, det mulig?
Ja,
man,
det mulig.
Nei, nei. Altså, jeg sier...
nei, konstitusjonelt?
Altså, nei, ja, konstitusjonelt, nei, du bruker et flertall for å velge forbundskansleren. Ja. Altså, du, i alle fall for en gang skyld trenges altså en flertall i forbundsdagen. Ja. Og da det altså på hvilken måte, om man vil ha et samarbeidsavtale som man har hatt her i Norge, og som man trenger også for budget, det vet jeg ikke. Men det også, vi har snakket litt om historie i Tyskland, altså vi vil ha stabile regjeringer. Og selv om det fører til at vi har nå altså en regjering som besetter 80% av plassene i forbundsdagen, og bare to små partier som i opposisjon. Men vi må ha en flertalsregjering.
Ja, vi tar runden.
Ja, jeg litt uenig, men det jo rent formalistisk, for det står ikke i konstitusjonen eller i grundgesetz at du må ha en flertalsregjering. Men Aksel har jo helt rett i at kansleren må ha et flertall i forbundsdagen bak seg. Men du kan jo tenke deg en eller annen form for en mindretalsregjering som allikevel får flertall for kansleren. Men klart historisk betinget, man ønsker ikke en sånn vaklende politisk situasjon med masse småpartier, en svak regjering som man hadde for eksempel i mellomkrigstiden.
Stendinge?
Ja, og så har det sammenheng med det føderale systemet også, at i og med at det sitter da et forbundsråd og har vetorett fortsatt i cirka 50% av sakene, så vidt jeg vet, så det klart at det å ha et flertall i forbundsdagen, det nesten det minste du trenger for å drive mye gjennom.
Ja.
Ingrid?
Ja, altså når jeg dro ned til Berlin nå 1. juli, og da hadde jeg en veldig sånn tese om at dette med at storkoalisjonen bare fortsetter og fortsetter, det jo ikke bra for landet. Og man kan jo se hva som har skjedd i Østerrike som et eksempel på sånn stadig storkoalisjoner, og da får du en sånn enorm polarisering, fordi det alltid de samme som sitter i regjering. Og så har jeg da drevet og spurt folk litt om det da. Og kanskje halvparten de skjønner overhovedet ikke problemstillingen. Og de som skjønner det bare trekker på skuldrene, jo, men så farlig er det ikke, ikke sant? Sånn at det jo også, hvis man spør etter forskjeller på Tyskland og Norge, da, så dette, altså at nettopp det føles, altså når du, på meningsmålingene, vil de fleste ha stor koalisjon, heller enn alle andre kombinasjoner, og det jo også nettopp denne her stabilitetsønsket, da. Og at det mye viktigere enn de aller fleste andre sånne hensyn.
Ok, da sier vi takk for oss. Takk for frammøte, og paneldeltakerne vil være her litt framover, så det mulig å fortsette diskusjonen. Takk skal dere ha.